Pansinin po natin, si Lord Jesus, isang anak, pwede niyang sabihin, nag-iisa na nga akong anak mo, ibibigay mo pa ako. But, not my will, Father, but let your will be done. Hanggang sa siya namatay sa krus ng Kalbaryo, sumigaw pa rin po siya samantalang nakapako, ama ko, ba't mo ako pinabayaan? Ama ko, ba't mo ako pinabayaan? Hindi siya tinignan ng amang sumasalangit. Bakit? Sa time na yon, lahat ng kasalanan ng tao sa buong mundo ay iniatang sa kanya. Kaya palang sabi ng Isaiah chapter 59 verse 1 and 2, hindi ako bingi para pakinggan ka, hindi rin maikli yung kamay ko para abutin ka. Ang kasalanan mong nakaabang sa aking mukha, hindi kita marinig at makita, yung kasalanan pala ng sangkatauhan, ang siyang lumukob kay Jesus, samantala siya nakapako, kaya hindi na siya narinig ng ating amang sumasalangit hanggang namatay. Ngunit kailangan niyang gawin yon. Bakit? Dahil sa sobrang pagmamahal niya sa tao, gusto niyang mawalan ng kasalanan ang tao at nang sa gayon, mamuhay siya ng may kabanalan at madala niya ito sa kanyang kaharian. Mga minamahal, ang tao pala na nasa kasalanan, ang tawag po dito ay nakasangla. Sa salitang Greek word ay agoraso. Nang ibig sabihin, nakasangla ang tao sa kasalanan at nasa kamay ni Satanas ang taong namumuhay sa kasalanan. Agoraso ang tawag po doon. Kailangan tubusin ang nakasanglang kaluluwa kay Satanas. At ang pinantubos dito ay ang dugo ni Kristo. Ang tawag doon nung natigis ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, sinabi niya, Father, it is finished. Yun yung salitang exaguraso. Sabihin natin exaguraso. Ibig sabihin exaguraso, tinubos ka na sa sanglaan, dinampot ka na. Hawak ka na ni Lord. Kaya yung tao po pala na in-acknowledge ang pagkatubos ng Diyos sa kanya, nawawala na siya sa kasalanan at siya ngayon ay nasa kamay na ng Diyos. Ang tawag sa kanya ay exaguraso. Parang ano yun eh, para maintindihan niyo po yung ex, parang ex-boyfriend, ex-girlfriend, o kaya pagsanglaan, dating nakasangla. Ayan. Tinubos ka ngayon, nung inalis ka ngayon sa sanglaan, ang tawag sa ngayon ay exaguraso. Wala ka na doon. At nung ika'y sumunod na sa kanya, ang tawag po naman doon ay lotro. Sabi natin lotro. Lakas-lakas eh, parang wala akong kausap eh. Ibig sabihin ng lotro, wala nang pwedeng umagaw sa iyo hanggat ikaw ay sumasampalataya at sinasabi mong, Lord, ano man ang mangyari, susunod ako sa kalooban mo. Lotro ang tawag po doon. Naintindihan mo ang matinding pag-ibig ng Diyos sa iyo. Na ayaw mo na muling bumalik doon sa sanglaan. Ayaw mo na muling bumalik doon sa kasalanan. Kaya pala ang taong naging pag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya pawang bago na. Listen carefully please. Kaya yung salitan naging pag-isa kay Kristo, dati kang makasalanan, pinili mo makipag-isa kay Kristo para mamuhay ka ng may kabanalan. Say hallelujah! Kaya mga minamahal, ikaw at ako na minahal ng Diyos, hindi mo kayang pantayan yun. Kundi ang gawin mo lamang, magpasalamat ka. Mahalin mo naman ang Diyos na umibig sa iyo. Bagamat hindi sapat yung pag-ibig mong ibibigay, ang intindin mo na lamang bilang ganti. Diringgin ko ang nakasulat sa Biblia. Tutuparin ko ang mga bagay na narito. mamahalin ko ang aking Diyos habang ako'y nabubuhay. Bakit? Yan ang utos niya. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas at ng buong kaluluwa. At mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya kung minahal ng Diyos ang taong makasalanan, naging good example po ito, great example, hindi lang po good, great example ng Diyos sa atin. Pwede ba i-apply mo din ito, patawarin mo din ang taong nagkasala sa iyo? At wala akong narinig na amen. Ang sabi ko, patatawarin mo ang nagkasala sa iyo. Bakit? Ang application ng divine love of God to every one of us is to love also the unlovable. Mamahalin mo din ang mga tao na nakasakit sa iyo o nagkasala sa iyo. Ang isang example po nito ay nakalagay sa Matthew chapter 18, beginning verse 21 up to 35. Na mayroon pong isang tao na may utang sa hari. Ang kanya pong utang ay sobrang dami. Then, isang araw, tinanong ni Peter, si Lord, Lord, ilang beses ko po bang patatawarin ang tao na nagkasala sa akin? 7 beses ba? Ang sabi niya, hindi, 77 beses. At ang kasunod na pong istorya dyan, nagbigay po siya ng example, mayroong isang tao na may utang sa hari. Na ang kanyang utang ay bilyon. Bilyon po ito. Ang tawag nga po doon eh, millions of dollars. One of the debtors was brought in who owned him millions of dollars. Tinawag niya. Sabi niya, magbayad ka na. Ang sabi nung may utang sa hari, mahal na hari, mahabag ka sa akin. Hindi ko kayo kayang bayaran. Bigyan niyo pa po ako ng panahon. O sige, yung asawa mo, yung mga anak mo, siya ang pambayad mo. Ibayad mo sila sa akin. Mahal na hari, patawarin niyo po ako. Hindi ko po kaya talaga. Mahabag ka sa akin. Sa kanyang pag-iyak, pagsamo, nabagbag ang damdami ng hari. O siya, sige, pinapatawad kita. Pag-alis niya sa harapan ng hari, nasalubong niya naman. Nasalubong ng alipin na yon ang kanyang kapwa-alipin na may utang sa kanya na ilang libo lang? Few thousands of dollars ang kanyang ginawa. Pinitsira niya. Magbayad ka ng utang mo! Galit na galit. Ang sabi naman ng kanyang kapwa-alipin, mahabag ka sa akin. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Mabayaran din kita. Pangako. Hindi! Galit siya. Ipinakulong niya ngayon ito. Pero mo pinakulong niya yung may utang sa kanya. Hanggang sa makabayad siya sa kanyang utang. Bakit? Nakakulong na eh. Hindi na makakabayad. Kaya sa kulungan siya nagbayad. Alam nyo, narinig ng nalaman ng hari yon. May kosa pa ba ako dito? Nalaman ng hari, yung ginawa nung alipin na yon, pinatawag siya. Sabi niya, ang sama mong alipin ka, ikaw hindi na makabayad sa akin dahil bilyon ang iyong utang sa akin. Sinisingil kita, ang pambayad mo na lang ay asawa mo at mga anak mo. Nagmakaawa ka sa akin. Pinatawad kita? Eh ngayon nabalitaan ko itong kapwa mo alipin na $1,000 lang ang kanyang utang sa iyo, pinakulong mo pa, pinitsiraan mo pa. Ang sama mong alipin. Alam niyo? Ayun. Pinakulong din po siya. Sabi mo sa iyong katabi, magpatawad ka na. Alam niyo ba na ang taong hindi nagpapatawad, walang peace of mind. Walang peace of mind. Bakit? ay masama ang loob mo eh. Galit ka eh. Yung paano din man sa samang loob ko, Bishop Arte, biro ba naman ang pinagluloko naman ako niya pagkatapos ni, eh, pinatawad ko tapos inulit-ulitan mo. Hindi ko sinasabing hindi nakakasama ng loob ang tao na sinira ang kanyang pagtitiwala. Sino po dito ang nakaranas na pong masaktan ng kanya pong kapwa? Sino sa inyo dito ang nagkasala ang kanyang kapwa sa iyo? Sino dito nakaranas na po nun? Okay, ang dami. Halos lahat naman tayo ah. Tayo po'y niloko ng ating mga pinagkatiwalaan na. Normal na masaktan ka. Pero para mawala yung sakit ng damdamin mo, magpatawad ka. Si Lord nagpatawad. Tulad nung hari na yun, nagpatawad. Pero dahil hindi nagpatawad, yung kanyang pinatawad, binawi. Napansin niyo, binawi. Ano sabi niyo? Ang sama mo. Hindi ka nga makabayad sa akin dahil milyon-milyon dolyar ang iyong utang. Pinatawad kita, tapos arin, di mo kayang patawarin, ilibulaang. Bishop Art, ano ba yung sinasabi mo? Yung bang mga pautang ko sa 5-6 ay hindi na po ba sila magbabayad? May mga malulungkot kasi ang mga mukha. Oh. Nag-iisip ba ako, baka naman sabihin ni Bishop Art, lahat ng mga may utang sa akin, hindi ko nasisingilin. Wala akong sinasabing ganun. Ini-example ko lang po sa inyo dito yung galit, yung hindi po nagpatawad. Tama ba? Lahat ng may utang, magbayad. Lahat naman na mga may pautang, maningil. O, ayan, o, nasabi ko na ha. Baka naman kayo hindi na makakibukibudi yan dahil sa iniisip niyong, bakit ako po, ang dami ko pa naman pautang. Bako utusan ako ni Bishop Art na patawarin mo na, huwag mo na sigili. Naku po, Jesus Christ! Mga minamahal, kung ang negosyo ninyo ay 5-6, edi, itigil mo na. Akala mo sususugan kita, eh 5-6 kaya yan. Itigil mo na, singilin mo na, tapos magbago ka ng negosyo mo. Bakit, Bishop Hart? Ang tagal ko nang nagpa 5-6. Oh, eh di, gawin mong 5-5 na lang. Ano ba yan? Tuloy po tayo, tuloy. Okay, guys. Ang pinag-uusapan dito ay pag-ibig. Sabi nito ni pag-ibig. Yun. Kaya yung tao na nagkasala sa ano man ang kanyang kasalanan, kasalanan ang pinag-uusapan dito, ha? Ano man ang kasalanan niya, pag humingi ng tawad, ay patawarin na. Pag pinatawad mo yan, maniwala ka. Patatawarin ka rin ng iyong amang nasa langit. Kaya tingnan niyo yung alipin na yon, hindi niya pinatawad, pinakulong pa niya. Oh, eh di binalikan siya. Ay babalikan ka rin ni Lord. Sabi, pinatawad kita kahapon. Tapos ngayon, sinunggaban mo, sinuntok mo pa. Nako, ang saba mo. O, halika, magbayad ka uli. Mga minama, please. Sabi natin muli, pag-ibig. Kaya ang sinisimbolo po ng kinuwento ni Jesucristo tungkol sa king and the servant na hindi nakabayad, tayo po yun. Hindi natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan. Gumawa ka man ng matinding kabutihan, sa tingin mo'y mababayaran mo ang kasalanan mo, hindi. Hindi ang kabutihan mo, hindi ang pagiging mapagbigay mo, ang way para maligtas ka, kailangan mo talaga ang tagapagligtas, kailangan mo talaga ang manunubos dahil hindi mo kayang tubusin yan. Kaya ang ginawa ng Diyos, ang kanyang naring anak, ang kanyang sinugo para ikay matubos. Kaya pinag-uusapan natin ngayon dito yung pag-ibig. na ikaw na tinubos ng Diyos, pwede ba mambuhay ka ng puno ng pag-ibig sa kapwa mo at hindi galit, poot, hinanakit, inggit? Tanggalin mo yan sa puso mo. Mga minamahal, ngayon ay buwan ng puso. Pag-ibig ang pinag-uusapan natin. Kaya nga, pinapaunawa ko sa iyo ngayon ang about God's love, ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kayang pantayan. Ngunit, habang ito'y pinangahawakan mo sa buhay mo, mapupuno ka rin ng kanyang pag-ibig. At pag umibig ka sa taong may galit sa iyo, mawawalan na rin ng galit yung tao na yun. Bakit? Kasi inibig mo pa rin siya. Napansin niyo po yung word na love your enemy? Matthew chapter 5 verse 44. Love your enemies. Ang ibig sabihin ngayon yan, ayaw ng Lord na may kaaway ka. Dahil pag inaway mo siya, katulad ka din nila. Pero pag inibig mo siya, wala na rin siyang kaaway. So, kung walang kaaway, o di masaya? Tama ba? Sinong kaya niya magpatawad? Yes. Love your enemies. Kung yung kapitbahay mo na gumawa na ng bakod, para hindi ka na makita, katukin mo. Padalan mo ng regalo. Ano sa iyo niyo? Hindi na nga namamansin, regaloan ko pa. Gumawa ka ng paraan na mawalan siya ng kaaway dahil ikaw mismo na inaaway, nagagalit, nawawalan ka na rin ng kapayapaan. Pero kapag puno ka ng pag-ibig, I'll tell you, mapupuno ka din ng kapayapaan, pati na ang iyong kapitbahay na namumuhi sa iyo. Everybody say pag-ibig. Ang ngayon, dahil ikaw isang born again, balik tayo ngayon sa ating pinag-uusapan. 1 John chapter 4, verse 7, dahil siya ay Diyos ng pag-ibig, dapat din po tayong umibig ng sa ating pong kapwa. Let us continue to love one another. Hindi sinabing let us continue to hate one another. For love comes from God. Kaya kung sa Diyos ka, may pag-ibig ka. Tama? Hello? Anyone who loves is a child of God. Sino anak ng Diyos? Sino anak ng Diyos? Taas ang kamay. Oh, di kay may pag-ibig. Tama ba? Yan. Child of God, at kilala mo ang Diyos. Pero kung nabubuhay ka at sinasabi mong born again ka, pero wala ka pa rin nare-release na forgiveness sa mga taong nagkasala sa iyo, hindi ka anak ng Diyos. Dahil ang tunay na anak ng Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. Pag-ibig lang ang lagi makikita sa mga anak ng Diyos.